Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарылап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен, рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар биігін сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана, талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрсәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбірқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Жауапкершіліктен қашқалақтау. 20-ші ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап, көп санды көріністік күлдіргілер сақаналық шығармалардың жасампаздық жаратуына күш салып, бірде-бірде өзінің классикалық өресін жаратты. Көп санды көрермендер апта сайын телевизордан бірнеше ауыз қызықты сөз есту үшін бар зейінімен телевизорға тесіліп, бірнеше сағат отырады. Комедик Фредди Плоунзи Чико және Жігіт атты көріністі комедияға ойнаған. Бұл комедия 1974 жылдан 1977 жылдар ойналып, бір мезет жаппай таралды. Бұл фильмде Плоунзи бір Пуэрто-Рико акцентінде қанық сөйлейтін автокөлік ремонтшысының ролын ойнаған. Әр жолы басқалар жағынан істегісі келмейтін істерге бұйырылған кезде, ол бұл менің жауапкершілігімнен тысқары жұмыс деген дағдылы сөзін қайталайтын. Оның аузынан осы бір ауыз сөз шыққан кезде көрермендер қыран күлкі болып шапалағыны толастамайтын. Адамдар үнемі мәлім бір жауапкершіліктен қашқалақтау үшін кейейді. Бұл кейу бейне басқаларға бұл менің жауапкершілігімнен тысқары, менің қателігім емес, жауапкершілік арқаламаймын деп тұрғандай. Ақшта балалар ойнайтын ыстық картобатты балалар ойыны бар. Бұл ойында бір бала қолына допты алысымен ыстық картоп деп айғайлаумен бірге допты және бір балаға береді. Ойын осылай жалғаса береді. Картоп сөйтіп балалардың арасында қолдан қолға өтіп жатады. Балалардың ойында бұл картоп өте ыстық, қол күйдіреді. Тез арада басқаларға лақтырып бермегенде қолдарын күйдіріп алады. Бұл картопты сөзсіз басқаларға лақтырып беру керек. Егер абайсызда кімде-кім картопты жерге түсіріп алатын болса, ойыннан шығып қалады. Әмілетті адамдар зеріккен кезде ыстық картоп ойынын ойнайды. Олар қазір сақталып отырған мәселеге қарата пасып пікір жариялағанда ғана актив түрде шешу тәсілінің жауапкершілігін қозастырмайтын болады. Олардың кейістігі бастан ақыр бұл менің жауапкершілігімнен тысқары, мен оны саған өткермелеп беруім керек деумен болады. Олар мәлім адамға кейігенде міндетті орындадым деп қарайды. Олар бейне шақтадағы сары шымшық секілді. Мәселені байқаса болғаны, сары шымшық өте сезімтал. Тек кен ұрасы ішінде азырақ газдың иісі байқала салысымен ол мазасызданып сайрай жөнеледі. Сөйтіп бұрын кен жұмысшылары кен ұрасының ішіне сары шымшық бағып, ертеректегі ескерту құралы ретінде істеткен. Ал мәселені чешуді алып айтсақ, әдеттегі жағдайда олар кімге кейді, кім келіп мәселені чешіп бергісі келеді дейсің. Осы кезде кеюді қабылдаған адам мәселені чеше алса жақсы. Кеюші бекер ауыз тоздырмаған болады. Бірақ бұл адам үнемі мәселені чеше алмайды. Ол да ыстық картопты басқаларға бергісі келеді. Әрбір адам мәселені көрсетіп берсе болғаны міндетті орындағандай сезінеді. Әмілетті олардың істеген әрбір ісі тек қана жауапкершіліктен қашқалақтау болып табылады. Чешуші кезеңге келгенде олардың көлеңкесінде көре алмайсыз. Бұрын көптеген адамдар маған келіп, ана мына істердің барлығына кейітіндігін айтады. Мен осы мәселеге назар аударғаныңызға қуанамын. Сіз бұндай жағдайды қалай өзгертпексіз деп сұраймын. Осы кезде олардың жүзінен дағдарғандық байқалып, маған не істеуім керек, мен мәселені сізге айтпадым ба дейді. Бұл бейне ыстық картоп сізге тән болды деп тұрғандай. Кеюшіден жағдайды қалай өзгертпекші екенін сұрастырсақ, олардың кейісін азайтуға болатындығын байқадым. Мен ақбелділікпен ұсыныс берсем, олар өздерінің құлшынысы арқылы жек көретін істерді өзгерте алады. Өз өміріңе өзің жауапты бол. Міне бұл менің өмір философиям. Бір мезет құлшына істесең, келер жолы оңай істейсің. Оплер, Американың үздік тележүргізушісі. Сіз танитын бірнеше адам тұрмыстағы кейбір мәселелер үшін сізге кеюі мүмкін. Сіз оған ұсыныс пікір беріп, былай істесең көмегі тиеді десеңіз, ол дереу мұрнын тыжырып, сіздің пікіріңіздің өнімі жоқ дейді. Сіз шын ниетпен көмектескіңіз келсе, және де басқалай бір түрлі ұсыныс беріңіз, ол және де сіздің пікіріңізді терістесе, сізге кейістік білдіруі шындыққа үйлеспейді. Неше рет қайталағаннан кейін оның ешқандай жағдайды өзгертпек ойы жоқ екенін, ол тек сізді куәгер етпекші болғанын, өзінің көзқарасының дұрыстығын дәлелдемекші болып, мәселені шиеленістіріп, амалсыз қалғандай бейне көрсеткенін білесіз. Осылай болғанда олар сытылып шығады, зиянға ұшыраушы құрбандық бұйымға айналады. Бұл сенімен бүкіл дүниеге оларда бұл мәселені шешудің жауапкершілігі мен амалы жоқ екенін ұғындырады. Жазушы Отопейс Митчел Бекуіс құрбандық рухани жетілудің ең төменгі қабілеті деген еді. Адамдар өздерін басқалардың немесе маңайындағы дүниенің құрбандық заты ретінде көреді, әрі қоғамдық жағдайдың құрбандығы санайды. Ал кейу осы ойды күшейтеді, оны мәңгі жалғастыра түседі. Сонымен бірге кейу адамдардың осындай жағдайды өзгерту әрекетін тежейді. Міне бұл адамдардың үнемі өзімен қатысы болған адамдарға кейуінің түп себебі. Қызметтестеріне, семьясындағыларға, жұбайына және достарына кейу арқылы адамдар басқаларға, олар осындай адам, мен оларды өзгертуге шынымен амалсызбын дегенді айтады. Егер сіз бірер ұсыныс айта қалсаңыз, олардың кейуі тіп тасқынады. Өздерінің шынымен амалсыз екендігін дәлелдеп беруге дейін барады. Қарым-қатынасты оңалту жауапкершілігінен қашқалақтай. Кейу хайванаттарға ажалдың көз алдағана екендігін ұғындырады. Майе Анджело. Үнемі өзіңіз жазғыратын адамдарды ойлап көріңіз. Сіздің ойыңызша оларда кемшілік көп. Олардың істеген істері сізге жақпайды. Басқаларда осылай қарай ма? Сол адамның басқалардың алдындағы бейнесі ұқсас па? Егер ол басқалармен араласқанда бауырмал, ашық жарқын болса, ол оны қалай орындай алған? Сіз қайткенде оны мен осындай етене бөте аласыз. Қажет болғанда, сіз қайткенде жанасымды тәсілмен қарым-қатынас жасай аласыз. Немесе, қайткенде пікіріңізде тұрып басқаларды жазғырмай, өзіңіздің пікіріңізді басқаларға қабылдата аласыз. Қайткенде оған өзіңізге тән құрметпен позицияңызды білдіре аласыз. Осыларды үнемі ойлап жүріңіз. Қарым-қатынас 50-50 қатынасындай емес, қайта 100-100 қатынасындай. Сіз 100-100 қарым-қатынасыңызға жауапкер болуыңыз керек. Кейбіреулер жауапкерлікті қарымжы деп тұрақтандырған. Бұл мен естіген жауапкершілік жөніндегі ең тамаша анықтама. Қарым-қатынас барысында сіз қарымжы қайтару арқылы кейбір істермен осындай қарым-қатынасты жақсартуыңызға болады. кейу сіздің осындай қарымжы қайтарусынды қабілетіңізді терістеп, сынап көруге батылдық еткізбей. Сіздің қарымжыңыздың бастабында ешқандай ролы болмағанымен, үздіксіз құлшыну арқылы ең соңында қарым-қатынас барысында сіз қарымжы қайтару арқылы кейбір істермен осындай қарым-қатынасты жақсартуыңызға әбден болады. Кейу сіздің осындай қарымжы қайтарусынды қабілетіңізді терістеп, сынап көруіңізге батылдық еткізбей ғана қалмастан, сіздің мәселені нақтылы шешу қабілетіңізді де жоққа шығарады. Сіздің қарымжыңыздың бастапында ролы болмағанымен, үздіксіз құлшыну арқылы ең соңында қарым-қатынасыңызға үйлесетін тамаша тәсілді байқай аласыз. Әйгілі жазушы Вайн Дьер, сіз басқаларға өзіңізге қалай мәміле жасауды үйретіңіз деген екен. Сіздің басқаларға болған мәмілеңіз, олардың сізге болған мәмілесін белгілейді. Сіз басқалардың талабыңызды қанағаттандыруын, информацияңызды қабылдауын ойлайсыз ба? Ал ендіше құлшынып көріңіз. Кішкене кезімде мектепте оқытушыдан Дауит пен Голияның хикаясын тыңдауды ұнататынмын. Бұл әңгіме мені өте қызықтыратын. Бұл әңгімеде менімен шамалас кішкентай Дауит Зақпымен қарсыласын жамсатады. Ол қайтып жеңіске қол жеткізе алды. Басқалардың айтуынша бұл бір кездейсоқ хикмет екен. Бұл хикаяны және бір рет оқыдым. Ер жеткендігімнен болар, хикаяның астарындағы терең мағынаны ақыры түсініп жеттім. Самруялар хикаясында батыр Гілия Бразыл әскерлеріне соғыс жариялап, соғысуға батылдық ететіндермен жекпе-жекке дайын екендігін білдіреді. Жеңіске жеткен жақ соғыстың нәтижесін белгілеуге ұқықты болады. Бірақ Бразилия жақтың әскерлері жүрексінеді. Олар осы бір Филипс алып адамын жеңіп алудан жүрексінеді. Сай суға батылдық ете алмайды. Осылайша екі жақтың соғысы жалғаса береді. Гілия соғыс майданында тықыршып Бразилия әскерлерін жекпе-жекке шақырумен болады. Бірақ Бразилия әскерлері одан қашқалақтап басқа Филипс әскерлеріне шабуылдауды көздейді. Осы кезде бір бақташы бала шыға келеді. Ол Дауит еді. Ол Гілиямен жекпе-жекке шығады. Бастапында Дауит осы ойын аға буындарға айтқан кезде олар оған алып адамды жеңудің мүмкін емес екенін ескертеді. Дауиттың аға буындары ежелден тартып Гілиямен қарсыласып көрмеген еді. Бірақ олар өздерін жеңіліс табамыз деп қарайтын. Сұрақ. Мәлім досың немесе семьяңдағылар саған қарым-қатынасты оңауға болмайды деп айтқан бет. Содан кейін Дауит кейін суалға барып өзінің ойын айтады. Дауиттың ағаларымен ұқсас кейін суалда Гілияны жеңудің мүмкін емес екендігін айтады. Десе де ол Дауитқа сынап көргің келсе менің сауытымды киіп барып соғыс жасауыңа болады дейді. Дауит ағаларының ескертуін елемей, кейін сауалдың сауытында кимей, бақташылық киімімен Гілияға келеді. Ол бір тал зақпыға сүйеніп, жеңістік табады. Зақпы тасын Гілияның қара құсына жіберіп қалады. Сонымен жауын жамсатып тынады. Бұл вақиғаға ересек адамдардың тұрғысынан қарағанда, Дауит бірден бір Гілияны жеңетін адам емес болуы мүмкін. Бірақ ол бірден бір Гілиямен жекпе-жекке шығуға батылдық ете алған адам. Оның сенімі сол кезде өзін алдамаған. Қазірде әр қандай адамды алдамақ емес. Өйткені бірден бір бақытыңыз бен өміріңізге жауапты адам өзіңізсіз. Сізде чексіз көмескі күш бар. Өзіңіздің бақытыңыз үшін қарымжы қайтарыңыз. Басқалардың пікіріне көзсіздікпен құлақ аспаңыз. Өйткені олар өздерінің қарым-қатынасын оңай алмағандар. Менің бір досым 40 жасқа келмей жатып 4 рет ажырасты. Солай бола тұрып, менің неке жұмысыма келіген. Мен оған, өзің аттан жығылып тұрып, маған қалай ат мінуді үйретпексің, деп қойтарыс жасаймын. Сонда ол маған, бұл менің мәселем емес, менің алған әйелдерімнің мәселесі дейді. Сөйтіп ол өзінің қаншалықты бақытсыз екеніне, алдыңғы алған әйелдерінің кемшіліктеріне кейуін маған бір сыпыра уақыт мұжиды. Ал оларға қазір кейігенмен не пайда? Ол барлық жауапкершілікті қарсы жаққа итермелейді. Бұл оның болашақтағы қарым-қатынасында жеңіліспен тындырады. таяуда мен оның 5-ші айылын алғанын естідім, дейді Аптор. Сұрақ, өздерінде көңілді табысты қарым-қатынас болмаған, бастан ақыр сізге қарым-қатынасыңызды қалай жақсарту жөнінде жөн сілтейтін адамдарды кезіктірген бедіңіз. Әйгілі педагог жазушы Вильям Арозоу Варт былай деп жазған еді. Торыққан адам кеюдің желін соқтырады, ал үміткер адам желдің өзгерісін күтіп тұрады, ал шыншыл адам жел-желкенін оңайды. Қарым-қатынастың барысында жауапкер болу керек. Осылай болғанда, әрқандай қарым-қатынаста жел-желкенін оңау қабілетіңізді көрнектілендіре аласыз. Жел-желкенін оңау қабілетіңізді іске қоса аласыз. Тамсандыру немесе тәнт ету. Басқаларға кін атағудың артында өзіңе деген масаттану сезімі жасырынып жатады. Адамдар өзінің кеюі арқылы басқаларға «Сен ешқашан маған жете алмайсың» деген идеясын көмескі түрде жариялап отырады. Адамдар ара кейістіктердің көбі жазғырушы мен жазғырылушы арасындағы пасып түрдегі жасырын бәсеке үстіне құрылады. Кіналаушы жақтың көңілінде үнемі, бұл жағынан оған ұстаз болуға жараймын, ол мені үлгі етуі керек деген масаттану идеясы бүгілі тұрады. Мысалы, кіналаушы, жаңа тағайындалған басшы кәсіптің талабынан шыға алмайды, ал көмескі ойы, мен оған қарағанда қызметті өнімді де жүйелі жүргіземін. Тағы бір мысал, кіналаушы. Әлгі ақымақтар біздің су пұлы талонын тағы да алмастырып жіберіпті. Ал көмескі пікір, мен істеген жұмыстан еш ағаттық кетіп көрген емес. Кіналаушы, сен өте көп уақытты сарып етіп, зорға дайындадың. Ал бұндағы көмескі, мен өте өнімді істеймін, уақытты меңгер аламын. Тағы бір мысал, кіналаушы, топас дей. Ал бұндағы көмескі пікір, мен зерекпін. Демек, басқаларды кіналау, әмелиетті кіналаушының өзінің масаттану идеясын көрсетеді. Адамдар басқаларды өзіне тәнт етуді ойлағаннан бастап, басқаларға кіна таққыш болып алады. Сондықтан да түптеп келгенде басқаларды жазғырудың өзі бір түрлі мақтаншақтық. Басқалардың кемістігін тілге тиек еткен кезіңізде, сіздің одан озық екендігіңізді, басқалардың сіздің осы озық тұсыңызды бағалай білуі керектігін басқаларға жасырын түрде жариялап тұрғандығыңыздан дерек береді. Сөзімен амбасаңыз, автокөлік айдап сыртқа шыққан шоферлердің аласапыран көңіл күйін ойлап көріңіз, дейді Аптор. Сіз ылғида өзіңізге ұқсамаған адамға кін артасыз. Елден ерек айда өнеріңізді басқаларға бір көрсетіп қойғанды жаныңыз қаласа, жүрер жолыңызға кесе көлденең болған, жүрісі мандымайтындарға бола бұлқан талқан боласыз. Егер автокөлікпен сейілдеуді жаныңыз қалап тұрса, алдартына қарамай құйғытып өткендермен күндес боласыз. Автокөлік жүргізуді алып айтсақ, әйелім екеуміздің мүлде отаспайтын екі түрлі дағдымыз бар. Мен өте тез жүргізуді, ал ол аспай-саспай серуендеуді ұнатады. Мен өте чапчаң адаммын. Автокөліктің жылдамдығын қалыпты қарқыннан асырдың бітті, штраф талонын көруің даусыз. Ал әйелім меннен мүлде басқаша. Әр жолы ол мені аэродромға шығарып салғанда, мен тісімді тісіме басып, терезе сыртына тесіліп, іштей құлдығым бар, тезірек айдашы, өгіз арбада бізден озып кетті, деп жалбарының мен боламын. Ал шоферлік кезегі маған келгенде, әйелімде қатты мазасызданатынын сезінемін. Оның тынымсыз жоғарлаған жылдамдық көрсеткіш тілімен тек үлкейе бастайтын қарашығымен, жылдамдық көрсеткіш тілімен тең үлкейе бастайтын қарашығымен қорқыныш ұялаған жүзінен анық байқаймын. Шынын қуғанда кіналағыштардың мақтанышты жариясы олардың көңіл тізгінінің солқылдақтығын әшкерелеп тұрады. Олар өздерінің көмескі мақтаны басқаларға айтшыға не, мен үздік шығармын. Осы бір мезгілде мені әбден қара басты, әйтпегенде бұдан да жақсы бейнеммен көрінуші едім, деп тұрады. Егер сіз осындай жандарды байқай қалсаңыз, онда оның қандай істерге кін артып, қандай адамдарға соққы беріп жатқанына назар саларсыз. Бәлкім ол дәл қазір осы жақтардағы кемістігін басқаларды кіналау арқылы бүркемелеп отыр. Мәселен, сіздің бір досыңыз басқа біреудің киінісін жамандаса, сіз досыңыздың киім киініс жағында өзіне сене алмай жүргенін түсінгеніңіз жөн. Осы кезде сіз досыңыздың киім киініс жағындағы артықшылығын ебін тауып мақтап қойыңыз. Ал сол сияқты кәсіптестеріңіз басқа біреудің жұмысты әбден былықтырғанын сөккенін ести қалсаңыз, онда кәсіптестеріңіздің осы жұмысты істеуге бел байлай алмай отырғанын түсініңіз. Олар сондықтан да басқаны жамандап отыр. Осы кезде амалын тауып оларға белсенді түрде мақтау айтыңыз. Сол сияқты балаңыз мұғалім не кластағы құрбысын жазғыра кейі бастаса, онда ол да үйренуде не ішкі қысымда өзіне сенімі төмендеп тұрғанын түсініңіз. Сонымен жөнін тауып, оның ынтасын жоғарлататын, көңіл күйін реттейтін мүмкіндікті қарастырыңыз. Ал біз көбінде осыдан тұттырамыз. Ешқашанда оның кейісін құптаумен мәселе шешілмейді. Бұлай істеу типтен қате болады. Бала тіпті де көңілсіздік шырмауында кейістікті тіпті де көп іздейтін болып алады. Бұны ата-аналарға арнаулы ескертіп отырмын. Егер бір адам сізге жолыққаннан бастап басқаларға кін артқыш болып өзгерсе, оның сізден асып түсуге құлшына кірісіп жатқанын түсіндіреді. Онымен есептеспей-ақ қойыңыз. Орыс керіс атаулының бәрінен ешқандай мағына шығып көрмеген. Оның құрған қақпанына көзсіздікпен ұрынудан сақтанғаныңыз жөн. Демек, көңіліңізді барынша кеңге салыңыз. Басқалардың көңіл кірбеңдігінің сізге ықпал етуінен сақтаныңыз. Басқалар алдымен соғыс жариялаған күннің өзінде сіздің оған сөзсіз қайтарма соғыс жариялауыңыздың қажеті шамалы. Олар дәл қазір өзінің сенімсіз көңіліне тірек табалмай, тесерге қара таппай сізге ұрынып отырғанын түсіне білсеңіз ғана болды. Ал кейде өзіңіз басқаларды кіналаған кезде, осы кіналау сөздеріңіз арқылы өзіңізді көтермелеуді ойлаған ойламағаныңызды бақылаңыз. Сіз осы арқылы өзіңіздің үздіктігіңізді қалай білдіреріңізді білмеген дағдарысқа шешім таппақсыз. Солай ма? Сіз басқаларға өзіңіздің олардан да зерек, іскер, жоғысымды, сәндене алатындығыңызды, уақытқа ұстамды екендігіңізді білдіріп қоймақсыз. Солай ма? Егер шынында солай екенін сезіне алсаңыз, онда сіз өзіңіздің осы жақтардағы қабілетіңізге күмәндана бастағаныңыздан дерек береді. Көп жағдайларда сіз басқаларды қаралап, өзіңіздің мәлім жақтардағы артықшылығыңызды дәлелдеуге ұмтылған кезіңізде, өзіңіздің осы жақтағы қабілетіңіздің дәрменсіз екендігін мойындай бастағаныңызды білдіреді. Демек, осындай психика біздің халқымызда өте ауыр. Кіналау психикасы бізге қайсы жақтардағы қажетсінуіміздің кемшілдігін білдіреді. Осыдан да ол біз үшін аса құнды сигнал. Бірақ біз үшін алғанда одан да маңызды алғышарт өз ішкі дүниеміздің қалтарысында жасырынған кінартқыш себептерді тауып шығып, бұзыла бастаған көңіл райын орнықтыру. Демек, мәселенің ең шешуші түйіні де осында. Демек, басқаларды кіналағыш, басқаларды жамандағыштар қашанда өзіне сенімсіз болған, яғни өзінің көңіл күйі бұзыла бастаған адамдар тобы. Әйгілі жазушы Марк Твен досына жазған хатында былай жазыпты. Найзағай даусы шынында адамды тебірентеді, бірақ құлаққа естілген найзағайдың үні ғана. Кінәмшіл адамның жаны бейне найзағайдың даусы іспетті. Ақырған айбатымен жалт қаратады, шындығында ол тек құрғақ айбар ғана. Ешқандай мәңге ие болмайтын абсолюттық шама. Бірақ ол біздің найзағай болмысын бағамдап, зәриаттық энергиядан өзімізге бақыт жаратуымызға орай беретін бірден бір көрсеткіш.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің